Գլուխ 38-րդ. Հանդիպման արարողությունը կարճ տևեց, չափազանց կարճ, ըստ Լյուսետայի, որին համարյա ամբողջությամբ կլանել էր բարձրաշխարհիկ հասարակության հետ շփվելու արբեցուցիչ ցանկությունը, բայց այնուհանդերձ դա մի փառավոր հաղթանակ էր եղել նրա համար. Նրա մատները դեռ զգում էին նորին մեծության ձեռքի սեղմումը. Միաժամանակ շշուկներ էին հասել նրա ականջին, որ կարող է իր ամուսնուն ազնվականի տիտղոս տան. Ճիշտ է, գուցե դրանք պարզապես դատարկ խոսակցություններ էին. Բայց այդպիսի հնարավորությունը նա անիրականանալի երազ չէր համարում. Ավելի արտասովոր հրաշքներ էին պատահել այնպիսի հիանալի ու գրավիչ մարդկանց հետ, ինչպիսին իր շոտլանդացին էր. Քաղաքապետի հետ ունեցած ընդհարումից հետո Հենչարդը գնաց ետ ու կանգնեց լեյդիներին հատկացված հարթակի ետևում. Կանգնել էր նա այդտեղ և ինքնավերացած սևեռուն հայացքով նայում էր իր բաճկոնի կրծքածալին, ուր դիպել էր Ֆարֆրեի ձեռքը. Նա իր ձեռքը դրեց նույն այդ տեղի վրա, կարծես դժվարանալով ըմբռնել, թե ինչպես նման ծանր վիրավորանք կարող էր հասցնել իրեն մի մարդ, որին ինքը մի ժամանակ այնքան ջերմ մեծահոգությամբ էր վերաբերվել. Այսպես քարկտրած կանգնել էր նա, երբ ականջին հասավ Լյուսետայի և մյուս լեյդիների միջև տարվող խոսակցությունը. Նա պարզ լսեց, թե ինչպես Լյուսետան հրաժարվեց իրենից. Ժխտեց, որ ինքը աջակցել է Դոնալդին, և միշտ չէ, որ ինքը մի սովորական օրավարձու բանվոր է եղել. Նա տուն գնաց, և ճանապարհին ցլի սյուն հրապարակը տանող կամրածած կնրբանցքում հանդիպեց Ջափին։ «Ուրեմն, կարգին անպատվեցին ձեզ», ասաց Ջափը։
«Ի՞նչ անենք, որ անպատվեցին»,
խոժոռաց պատասխանեց Հենչարդը։
«Ինձ էլ մի անգամ անպատվել են, այնպես որ մենք հիմա երկուսով նույն արհամարանքի զոհերն ենք»։
Եվ նա կարճառոտ պատմեց, թե ինչպես էր խնդրել Լյուսետային բարեխոսել իր համար։ Հենչարդը լսում էր նրա պատմածը, բայց անուշադիր. Ֆարֆրեի և Լյուսետայի հետ իր հարաբերությունները ավելի շատ էին հետաքրքրում իրեն, քան նրանց հարաբերությունները ուրիշների հետ։ Նա շարունակեց ճամփան, ընկճված ինքն իրեն ասելով.
«Մի ժամանակ նա ինձ աղերսում էր, իսկ հիմա ոչ լեզուն է ուզում ինձ ճանաչել, ոչ էլ աչքերն են ուզում ինձ տեսնել. Իսկ մյուսը ինչ զայրացած տեսք ուներ. այնպես հրեց, կարծես, ցանկապատի վրա ընկած ցուլ լինեի. Ես էլ գառամպես հնազանդվեցի, որովհետև տեսավ, որ մեր վեճը այդտեղ չի լուսվի. Նրա համար հեշտ է թարմ վերքի վրա աղցաները. Բայց նա թանկ կվճարի դրա համար. Իսկ Լյուսետան պիտի ափսոսա, որ այդպես վերաբերվեց ինձ. Հարցը պետք է վճռել կռվով, դեմ առ դեմ կանգնած, և այն ժամանակ կտեսնենք, թե այդ լակոտը քաջություն կունենա տղամարդու հետ ճակատ-ճակատի կռվել»։ Սնանկացած վաճառական նստ երևույթին մի ինչ-որ վայրագ մտքի էր հանգել։ Նա հապճեպ ճաշեց, և առանց երկար մտածելու դուրս եկավ Ֆարֆրեին գտնելու։ Նա խոցել էր իրեն որպես ախոյանի, նա անպատվել էր իրեն որպես օրավարձու բանվորի, և անարգանքի պսակն էլ կարծես պահել էր այսօրվա համար։ Ամբողջ քաղաքի աչքի առաջ օձիքից բռնած քաշքշել էր իրեն, կարծես ինքը մի թափառաշրջիկ էր։ Բազմությունն արդեն ծրվել էր, բացի կանաչից պատրաստված կամարներից, որոնք դեռ կանգուն էին իրենց տեղերում, մնացած ամեն ինչ իր սովորական հունն էր մտել Քեսթրբրիջի կյանքում։ Հենչարդ անցավ հացահատիկի փողոցը և հասավ Ֆարֆրեի տունը, բախեց դուռը և խնդրեց հաղորդել, որ ինքը կցանկանար տանտիրոջ հետ խոսել հացահատիկի պահեստում, երբ որ հարմար լինի նրան գալ այդտեղ։ Ապա թեքվեց փողոցն ու մտավ պահեստների բակը։ Ինչպես համոզված էր նա, բակում ոչ ոք չկար, որովհետև օրվա իրադարձության կապակցությամբ բանվորներն ու կառապանները կեսօրյա արձակուրդ էին վայելում, թեև ավելի ուշ կառապանները մի փոքր ժամանակով պիտի վերադառնային, որպեսի կեր տային ձիերին և թարմ ծղոտ փռեին մսուրներում։ Նա հասել էր Շտեմարանի աստիճաններին և ուզում էր արդեն բարձրանալ, երբ բարձրաձայն ասաց ինքն իրեն.
«Ես նրանից ուժեղ եմ»։
Նա շուռ եկավ և գնաց մթերանոց. այդտեղ գետնին թափված պարանի կտորներից ընտրեց ամենակարճը։ Դրա մի ծայրը կապեց մեխից, իսկ մյուս ծայրը բռնեց աջ ձեռքով, և ձախը կողքին պահելով մի ամբողջ պտույտ արեց։ Այդ կերպ նա իր ձախ ձեռքը ամուր կապեց մարմնին։ Հետո աստիճաններով բարձրացավ հացահատիկի Շտեմարանի վերին հարկը։ Այստեղ դատարկ էր, միայն մի քանի պարկեր կային, իսկ հեռավոր ծայրում արդեն բազմիցս հիշատակված դուռն էր, որը բացվում էր դրսի ճախարակավոր ամբարձիչի տակ, որից կախված շղթայով պարկերն էին բարձրացնում։ Նա բացեց դուռը, կանգնեց շեմին ու դուրս նայեց. մինչև գետին մի 30-40 ոտնաչափ կլիներ։ Ֆարֆրեի հետ հենց այս շեմքին էր կանգնել նա, երբ Էլիզաբեթ Ջեյնը տեսավ նրա բարձրացող ձեռքը և կասկածների մեջ ընկավ, թե ինչ կարող էր նշանակել այդ շարժումը։ Նա մի քանի քայլ ետ գնաց ձեղնահարկի խորքն ու սկսեց սպասել։ Իր այդ բարձր դիրքից նա տեսնում էր մերձակա տանիքները, նորածիլ տերևներով ծածկված փարթամ շագանակենիների կատարները, տեսնում էր լորենու կռացած ճյուղերը, ֆարֆրեի պարտեզն ու այդ պարտեզը տանող կանաչ դռնակը։ Մի որոշ ժամանակ անց ինքն էլ վստահորեն չէր կարող ասել, թե որքան էր անցել, կանաչ դռնակը բացվեց և երևաց Ֆարֆրեն։ Նա ճամփորդական զգեստով էր։ Երբ նա պատի գցած ստվերից դուրս եկավ, վերջալույսի թեք շողերն ընկան նրա գլխի ու դեմքի վրա, և բոցի գույնով ողողեցին դրանք։ Հենչարդը ատամները սեղմած էր նայում նրան, և այդ պահին նրա ծնոտի քառակուսին ու կիսադեմի ուղիղությունը առանձնակի ընդգծված էին։ Ֆարֆրեն գալիս էր ձեռքը գրպանը խրած ու մի երգ մրմնջալով, որի խոսքերը ըստ երևույթին մեղեդուց ավելի ուժեղ էին արձագանքում նրա մտքում։ Դա այն երգն էր, որ մի քանի տարի առաջ նա երգեց երեք նավաստիներում, երբ մի աղքատ երիտասարդ էր, կյանք ու բախտ որոնելու ճանապարհին, և ինքն էլ չէր իմանում, թե որ կողմ գնա։ «Ահա իմ ձեռքը, ազնիվ բարեկամ, և տուր ձեռքդ ինձ»։ Ոչ մի բան այնքան չէր հուզում Հենչարդին, որքան հնորյա երգը։ Նա ընկրկեց. «Ոչ, չեմ կարող»,  ակամա բացականչեց նա։ «Ինչու այդ հիմարը հենց այս պահին սկսեց երգել»։ Վերջապես Ֆարֆրեն դադարեց երգել, և Հենչարդը ձեղնահարկի դռնից դուրս նայեց։ «Այստեղ վերև բարձրացեք»,  կանչեց նա։ «Ահ, այդ դուք եք»,  արձագանքեց Ֆարֆրեն։ «Ձեզ չէի նկատել, ի՞նչ է պատահել»։ Մի րոպե անց Հենչարդը լսեց միջնասանդուղքից եկող նրա ոտնաձայնը, հետո լսեց, որ նա ոտքը դրեց առաջին հարկի աստիճանին, սկսեց բարձրանալ, հասավ երկրորդ հարկին, ապա սկսեց բարձրանալ երրորդ հարկը։ Ի վերջո չորրորդ հարկի սանդղահորից Հենչարդի թիկունքի կողմում երևաց նրա գլուխը։ «Այս ժամին ի՞նչ եք անում այստեղ»,  առաջանալով հարցրեց նա։ «Ինչու դուք էլ չեք հանգստանում մյուս բանվորների պես»։ Նա խիստ տոնով էր խոսում, որը ցույց էր տալիս, որ չի մոռացել ցերեկվա տհաճ պատահաժն ու Հենչարդի հարբած լինելը։ Հենչարդը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա հեռացավ դռան մոտից, իջեցրեց սանդղահորի կափարիչը, ոտքով դոփ դփեց դրա վրա, որպեսի լավ տեղավորվի շրջանակի մեջ, ապա շուռ եկավ ապշահար երիտասարդի կողմը, որն այդ ընթացքում նկատել էր, որ Հենչարդի ձախ ձեռքը պարանով կողքին է կապված։ «Դե»,  հանգիստ սկսեց խոսել Հենչարդը,
Ահա և մենք կանգնած ենք երես առ երես, տղամարդը տղամարդու դեմ. Հիմա արդեն քո փողերն ու քո սիրուն կինը քեզ ոչ մի առավելություն չեն տալիս իմ նկատմամբ. Ինձ էլ իմ աղքատությունը այլևս չի ճնշում.
Ի՞նչ է նշանակում այս ամենը, հարցրեց Վարֆրեն.
Մի փոքր սպասիր մանչուկս. Վատ չէր լինի, որ դու մի երկու անգամ ծանրու թեթև անեիր, մինչև ծայրահեղության հասցնել այն մարդուն, որ կորցնելու ոչինչ չունի. Ես հանդուրժեցի քո մրցակցությունը, որ սնանկացրեց ինձ. Հանդուրժեցի քո ամբարտավանությունը, որ ստորացրեց ինձ. Բայց քո կոպտությունը, որ ինձ խայտառակեց, ես չեմ հանդուրժի.
Այդ խոսքը մի փոքր ջղայնացրեց Վարֆրեին.
Դուք ոչ մի անելիք չունեիք այնտեղ, ինչու խցկվեցիք,
ասաց նա.
Ուրեմն ձեզ բոլորիդ կարելի է, իսկ ինձ ոչ? Ինչպես ես համարձակվում դու, դուրս պրծուկի մեկը, իմ հասակի մարդուն ասում ես, ինչու խցկվեցիր?
Նա այնպես զայրացած էր խոսում, որ ճակատի վրայի երակը ուռեց.
«Լսեք, Հենչարդ, դուք վիրավորեցիք վսեմափայլ հյուրին, և ես, որպես գլխավոր պաշտոնատար անձ, պարտավոր էի ձեզ կասեցնել»։ «Քո այդ վսեմափայլ հյուրի հերն էլ անիծած», գոռաց Հենչարդը։ «Քանի որ խոսքն այդ տեղ բերեցիր, իմացիր, որ ես էլ հավատարիմ մի հպատակ եմ, քեզանից ոչ վատ»։
«Ես այստեղ չեմ եկել, որ ձեզ հետ վեճի բռնվեմ.
Սպասեցեք, մինչև ձեր զայրույթն անցնի, կարողանաք սառը մտածել, և դուք այդ ամենի վրա նույն ձևով կնայեք, ինչպես ես»։ «Հավանաբար հարկ կլինի, որ դու առաջինը սառը մտածես»,
խոժոռաց ասաց Հենչարդը.
«Դե հիմա ինձ լսիր. այստեղ, ձեղնահարկի այս չորս պատերի ներսում, մենք պետք է ավարտենք այն փոքրիկ ընդհարումը, որն առավոտյան ինքդ սկսեցիր. Այ, տեսնում ես դուռը? Դա գետնից 40 ոտնաչափ բարձրության վրա է. մեզանից մեկն ու մեկը մյուսին այդ դռնից դուրս կգցի, և հաղթողը կմնա ներսում. Այդ մեկը, եթե ուզենա, կարող է հետո իջնել ներքև, աղմուկ գցել ու ասել, որ մյուսը պատահաբար է գլորվել, կամ կարող է ճշմարտությունն ասել. դա արդեն իր գործն է. Որպես ավելի ուժեղ մարդ, ես մի ձեռքս կապոտել եմ, որպեսի ոչ մի առավելություն չունենամ քո նկատմամբ. Հասկացար, դե ուրեմն սկսեցինք»։